God kveld, dette her Solveig Spesa Musikk på Radio Rakel, din feministradio på FM 99,3. Jeg heter Solveig Sørbø og sitter her I dag med min gjest Alexander Refsum Jensenius. Velkommen til deg. Ja, jeg kjenner jo deg, men det det ikke alle som gjør, så kanskje du bare kort kan begynne å fortelle litt om deg selv?
Jeg kaller meg jo selv for musikkforsker og forskermusiker, og jobber med ja, rar musikk på forskjellige måter, kropp og bevegelse. Jeg jobber på Universitetet I Oslo, hvor jeg vel ansatt som musikkteknolog, egentlig, så det det som titlen min, professor I musikkteknologi. Men jeg også med på å lede et senter som heter RITMO, senter for tverrfaglige studier av rytme, tid og bevegelse. Og det et veldig spennende miljø hvor vi samarbeider mellom musikkvitere, psykologer og informatikere og prøver rett og slett å forstå mer om hva rytme for noe i menneskelivet sånn generelt, men også hvordan vi kan bruke rytme på ulike måter.
Men hva rytme da?
Ja, så det jo veldig mange forskjellige definisjoner av rytme. Noen kaller det jo strukturerte hendelser I tid. Det en måte å tenke om det på, at det noe statisk som vi forholder oss til. Så som musikkforsker da, som opptatt av tid og hvordan vi bruker tid, så kan man jo si at rytmen må ha tid for å kunne være noe. Men det jo mange som snakker også om rytme, altså visuell rytme for eksempel, at du kan ha rytme I et bygg eller I et bilde eller noe sånt. Det synes jeg veldig spennende, for jeg jobber mye med visuelle ting selv også. Men det som ofte kan være da jo at, en ting at rytmen, du kan se et slags mønster visuelt, men du kan også tenke deg at den rytmen du opplever ved å se på det, ved at du skaper rytmen selv, så du legger til en tidsdimensjon på egenhånd. Og det har man jo til og med sett også når man ser på bruker såkalte blikksporingsmetoder, altså for å se hvordan blikket flytter seg, så kan man måle og se hvor man ser, og da kan man også eventuelt se at man lager en slags rytme I egentlig hva som helst, da, også visuelt. Men generelt så det jo noe sånn...
I statiske ting også? Helt.
I statiske ting også. Altså, ja, du kan tenke deg at du ser på en bygning, og så flytter du blikket fra og ser på ulike deler av bygningen, så kan du tenke deg at du skaper en rytme I den bygningen med bare å bevege deg.
Så går vi på en måte på en sånn midi-klokke, eller hvorfor tror du det sånn?
Ja, det er jo det vi prøver å finne ut også. Har vi en iboende klokke I oss som med på å styre dette her? Det noen klokke rundt oss? Antagelig det jo begge deler, for vi har jo en klokke I naturen, altså at det døgnet jo der, planetene snurrer og så videre. Så
hjertet,
ikke minst, som I kroppen vår, og disse tingene synkroniserer seg jo også. Det er spennende.
Men jeg leste noe om det I en bok av en gjest som kommer, som heter Are Brean, han kommer en annen gang, hvor det stod noe om at vi måtte lære mer rytmesans I det vi reiste oss opp på to, for å kunne løpe fortere og kunne jakte. At det var den liksom pacen eller skrittene. Hva tenker du om det?
Det tenker jeg en veldig god forklaring, fordi at hvis man ikke har rytme, så kan du ikke fungere som menneske. Altså du går, ikke sant?
Ja, gå en trapp liksom uten...
Du må jo ha rytme for å klare å gå I det hele tatt. Og det vi også ser jo at det har jo også vært gjort studier på hvilket tempo man går I. Også på hvilket tempo folk klapper I, hvis du bare går på gaten og ber folk om å begynne å klappe. Tilsvarende det hvis man bare går og måler det, så vil man jo se at veldig mange mennesker har det samme tempo som ligger på cirka 120 slag I minuttet.
Og det veldig morsomt, eller det var veldig irriterende, husker jeg, da jeg så sirkus som barn, og så spilte sirkusmennene, og så begynte man å skulle klappe I takt, og jeg synes det var så irriterende, for jeg visste at alle kom til å synkronisere seg, og så kom de til å øke tempoet, og klappe mye fortere enn orkestret. Det skjedde hver gang. Så.
Og det er jo noe veldig menneskelig I det også, at vi synkroniserer oss til andre, og vi har jo et begrep også som heter entrainment, altså som går på, jeg har ikke noe godt norsk ord for det egentlig, men det jo noe, nettopp det at du forsøker å tilpasse deg en annen rytme eller en annen puls da, og det nettopp det du sier, altså det med at man begynner å klappe sammen, eventuelt også hvis du går på gaten med noen, at du begynner å gå i samme tempo som dem, er jo nettopp for at du hele tiden justerer da, frem og tilbake, og blir enige om et slags felles tempo.
Og det, er dette her noe som mennesker er spesielt flinke på, eller finnes det i andre dyr også?
Ja, altså det er jo et veldig spennende spørsmål, fordi at man begynner jo å se konturene av at dyr har en viss grad av følelsen av puls, altså, altså at det er slag. Om de har rytmesans i tillegg, altså noe mer komplekst da, enn bare på en måte oppleve pulsslag, det jobbes det jo med nå. Men vi har jo funnet noen dyr som er bedre på å synkronisere enn andre. Og det er jo kjent som papegøye blant annet som er funnet, og andre dyr. Da. Så, men her er det mye som er uklart.
Mm. Jeg tenkte kanskje at altså vi skal jo snart høre litt av noe som du har vært med å lage, fordi du kaller deg jo ikke bare musikkteknolog, men også forskermusiker og musikkforsker, eller sånn med skråstrekk mellom. Det er veldig sånn, en slags sånn likevekt i det, opplever jeg. Så kanskje du vil bare fortelle litt grann om din reise, altså din musikalske reise fra da du var helt ung og begynte å spille et eller annet, og til du begynte, altså mer sånn som du er nå da, og så kan vi kanskje Ingmar er så grei å begynne å fade inn denne Sværm performance, granulated violin.
Altså, jeg har jo bakgrunn som innen klassisk musikk, spilte klassisk piano egentlig hele oppveksten, så improviserte jeg jo veldig mye ved siden av, og ble mer og mer interessert i improvisasjon. Først på piano, og jeg studerte jo også da både klassisk piano først, og så etter hvert improvisasjon og jazz også, det var jeg studert i USA. Men så har jeg også hele tiden vært veldig interessert i teknologi, og hvordan man kunne bruke teknologi. Så tok det litt tid før jeg skjønte at man kunne kombinere da, teknologi og musikk. Men da jeg skjønte det, så var det veldig mye som falt på plass for meg, fordi at jeg da opplevde at jeg kunne tenke nytt da, rundt hva musikk er, hva et instrument er, og hvordan man kan lage ny musikk.
Så hva er det vi hører for noe nå?
Akkurat nå så hører vi en fiolinlyd. Det er fra en forestilling som het Sværm, som jeg var med å lage for rundt 10 år siden nå. Det er Victoria Jonsson, som er fiolinist, som har laget lyden. Hun var også med på å spille dette. Men selve lyden her, den er tatt opp på en datamaskin, og den styres, kontrolleres av en danser som står på scenen. Så det lille vi hører her nå, at den beveger seg litt, det er faktisk bevegelsen til en danser vi hører nå.
Det er ganske små bevegelser vi hører, eller?
Her er det snakk om dansebevegelser på mellom 5 og 10 millimeter.
Ja, stå og svinge så vidt, altså du kan nesten ikke se det.
Du kan egentlig nesten ikke se det, bare, og det var jo det som var litt av poenget også med denne forestillingen, og veldig mye det jeg har jobbet med egentlig siden, som går på dette med jeg kaller mikrobevegelser.
Vi kan kanskje høre litt grann av bare dette her, og så skal vi fortsette å snakke litt etter det. Det vi hører nå er altså lyden av en fiolin, altså det er spilt inn på forhånd, og så er det kontrollert gjennom mikrobevegelsene til en danser. Hva betyr det? Eller altså, hva er det som er, hva betyr det for det å for eksempel spille et instrument, eller hva det er å, hva er et instrument da? For det er du interessert i, tror jeg.
Nei, altså det som er veldig spennende både med dette musikkeksempelet og med liksom konseptet rundt det, er jo å utforske egentlig hva det vil si å lage musikk. Jeg kommer jo selv fra en tradisjonell musiseringstankegang hvor jeg spiller piano, hvor jeg lager lage lyden. Og så da jeg begynte å jobbe med teknologi, så ble jo jeg som veldig mange andre opptatt av å jobbe med syntese, eller altså synthesizer, som hvordan du kan lage musikk på en måte. Og i tillegg også opptatt av hvordan man kan ta opp lyd og bearbeide den. Altså du jobber med den på datamaskinen og kan spille den av på forskjellige måter. Etter hvert så har det jo også blitt mer vanlig å jobbe med interaktiv musikk, altså gjøre dette live. Det var ikke det så mye da jeg begynte med disse tingene for 20 år siden, men nå, jeg ble jo veldig fort interessert i det interaktive elementet med å jobbe med musikkteknologi. Og det som jeg synes var spennende var jo at man kan gå inn og styre musikken. Men det, ofte når man jobber med musikkteknologi, så er man inne i det jeg kaller et sånt knotte- og knappe-miljø, hvor man har dingser som du må trykke på og skru på. Og sånn. Det er veldig teknologifokusert, da, den musikkteknologien vi har rundt oss. Hvis du går i butikken og kjøper noe musikkteknologi, så er det jo gjerne noen knapper og greier på det. Sånn at jeg, veldig tidlig så ble det viktig for meg å si at jeg ønsket å lage instrumenter som oppfylte noen visse kriterier. Og det skulle være blant annet, de skulle ikke være firkantede, de skulle ikke ha knotter og knapper, og de skulle på en måte ikke egentlig se ut som sånn standardteknologi i det hele tatt. Da. Så først så laget jeg noen instrumenter hvor jeg jobbet med det jeg kaller musikkballer, som egentlig var runde objekter, som du kunne klemme på, og som var veldig sånn, jeg hadde ikke så mye penger da jeg laget disse tingene, og gikk egentlig bare og fant ulike objekter. Så jeg hadde hundeballer, og så puttet jeg inn ulike greier, ødelagt mikrofonelementer som jeg puttet inn, og så videre. Bare fant ut hvordan kan jeg lage nye instrumenter med dette her. Og det drev jeg med en stund, og jobbet også med dansere, og hvor danserne kunne bruke dette på ulike måter. Men så tenkte jeg etter hvert at, hvorfor kan man ikke egentlig jobbe med kroppen som instrument i stedet for å bruke kroppen da, til å styre musikken? Og det har jeg egentlig jobbet med ved siden da. Og den musikken vi hører her er jo et eksempel på det, hvor jeg tatt til det ekstreme, fordi etter å ha jobbet med da, litt større kroppsbevegelse en stund, som man gjerne gjør når du jobber med dansere, så dansere er jo vant til å bevege seg relativt stort da, på en scene, så synes jeg det var veldig spennende å gå inn i det jeg kaller da mikrobevegelser. Og dette var et samarbeid som jeg begynte sammen med en danser og koreograf som heter Karianne Bjerkestrand. Og det startet egentlig rett og slett med at vi var veldig, veldig fascinert over bittesmå ting da, i kroppene våre. Og Karianne hadde jobbet med langsom dans allerede da, og drev med tai chi og var opptatt av disse tingene. Og jeg var veldig opptatt av minimalisme i musikk, for jeg hadde studert det og vært opptatt av det fra et rent musikalsk perspektiv. Men så var det nettopp det møtepunktet mellom dans og musikk da, som jeg syntes var spennende å utforske. For der en musiker og en danser kommer til, egentlig, hvis du kan si at musikken på en måte forener musikk og danser på mange måter, fordi man utnytter det på ulike måter, så synes jeg det var spennende å se hvordan kan man leke med konseptet danser, konseptet musiker, og egentlig også et instrument. Da. Og i dette stykket som vi da har hørt litt av, så var det nettopp det at hva med om en danser overtar egentlig da musiseringen til en musiker. Så det vi hørte var jo da hvordan danseren egentlig jobber med lyden til en musiker, mens musikeren står på scenen, faktisk. Sånn at Victoria sto jo på scenen med fiolinen sin, og hun spilte, vi tok jo opp lyden på begynnelsen, så hun tok faktisk opp lyden, som så ble samplet og tatt inn i datamaskinen, og så fortsatte på en måte sømløst danseren å utforske da, dette lydelige materialet, mens musikeren ble stående igjen og på en måte lytte til sin egen lyd. Da.
Ja, vet du hvordan de opplevde det? Hvordan de synes det var?
Ja, altså de opplevde jo at dette var veldig spennende, veldig uvant og annerledes, fordi en danser er jo vanligvis vant til å forholde seg til musikk, altså som man danser til musikken, og en musiker selvfølgelig lager jo musikk gjerne da, eventuelt til dans, så det å bytte roller egentlig da, hvor begge to står på scenen, men hvor da musikeren egentlig blir stående og tenker på kroppen, hvordan man har en kropp som beveger seg på scenen, mens danseren plutselig må forholde seg til å skulle lage lyd. Det blir på en måte å bytte om på rollene, som de synes er veldig spennende også.
Men vil du si at alle sammen er opphavspersonene da? Altså det er ikke, eller hvordan, for da, din rolle var da å tilrettelegge eller lage parametrene, men hvem var det som bestemte hvilken tone som skulle spilles? Og, altså det blir jo litt sånt rart bilde av det annerledes da, med tanke på opphav også.
Mm. Absolutt, og her jo... Ja, vi snakket jo litt om det, altså hvem det, for eksempel jeg en komponist, fordi at dette liksom et konsept som jeg har kommet på, jeg laget jo, utviklet jo i seg den teknologien og programvaren som brukes her også, men jeg synes jo det viktig egentlig å bryte ned de her litt sånn klassiske skillene mellom du en musiker, du en danser, jeg en komponist og så videre. Dette jo et felles prosjekt hvor vi jobbet veldig tett sammen over lang tid, og utviklet en hel forestilling sammen med ulike parametrene, og jeg tror vi alle som var med på dette Svein-prosjektet opplevde at vi var deltakere på ulike måter. Vi kom inn med våre forskjellige typer bakgrunner, men vi kom ut igjen, som det var et veldig sånn fellesskap da, rundt det å lage det.
Mm. Du har også et annet Svein-stykke med deg, som heter, skal vi se, det heter Waving Signs.
Mm.
Skal vi begynne å ha på det litt i bakgrunnen også?
Mm.
Kan du fortelle litt om det?
Dette jo et annet såkalt stillstandsstykke. Og målet med Svermprosjektet var jo å utforske det jeg kaller da menneskelige mikrobevegelser. Og mikrobevegelser, det har jeg definert på to måter. Man kan tenke det som et sånn kvantitativ definisjon, er at det er bevegelser som er mindre enn 10 millimeter per sekund i bevegelse. Mer fra et sånt kvalitativt perspektiv kan man tenke på det som de minste bevegelsene vi kan produsere og eller oppfatte. Og måten vi gikk inn i dette på var å stå stille, rett og slett. Og bare kjenne på hva det vil si å stå stille på gulvet uten å bevege seg.
Vil du kalle det mikrobevegelse hvis du mener den bevegelsen også, eller må du faktisk prøve å stå stille for at det skal være mikrobevegelse?
Det er vel akkurat det vi forsøkte egentlig å utforske i Svein-prosjektet var nettopp det å gå inn og bare prøve å stå så stille som mulig, og kjenne på hva det er for noe, og så prøve å oppfatte hva slags type mikrobevegelser vi opplever der. Og så er det jo sånn at du kan forsøke da å følge etter en mikrobevegelse, du kan prøve å produsere det, da vil jeg kalle det en mikrohandling, mens men det er nettopp det der skjæringspunktet mellom det kontrollerbare og det ukontrollerbare, det bevisste og det ubevisste. Det er akkurat det vi forsøkte å jobbe med.
For det er ingen som klarer å stå helt stille.
Ingen som klarer å stå helt stille, og dette har vi også målt. Vi kan snakke mer om det etterpå. Men det vi hører her da, vi hører noen sånne sinustoner, vi kan høre litt på dem. Dette altså lyden av tre utøvere som forsøker å stå stille. Det vi har gjort her er at vi har koblet en lyd til hver person, så det er tre forskjellige toner vi hører, hvor hver person har en tone. De har også en sånn, såkalt markør på hodet, som vi kan registrere bevegelsen med veldig fin oppløsning. Og det jeg har gjort her er å lage en såkalt invertert kobling mellom bevegelse og lyd. Så det vil si at man lager musikk ved å stå stille. Så hvis du beveger deg, så er det ikke noe lyd. Hvis du står stille, eller prøver å stå stille, så blir det gradvis litt mer lyd. Så kan du også styre tonehøyden ved å bevege deg opp og ned, men hvis du beveger deg, så blir det jo stillhet. Og det er ganske vanskelig å stå stille, og det er det vi egentlig hører på her nå, at her prøver utøveren å stå stille, så får du en liten lyd, og så får det ikke til, og så faller det ut igjen. Og så er det det der spennende der, mellom å gå inn og ut av stillstanden vi egentlig hører på.
Jeg prøver å forestille meg hvordan det var hvis lyden kom ned så stille. Jeg tror nesten jeg hadde skvettet litt og rørt på meg.
Ja, og det var egentlig litt av poenget også, fordi at vi er, og dette også synes jeg er spennende med instrumenter, er jo at de fleste akustiske instrumenter i hvert fall, er jo sånn at du tilfører energi til instrumentet, og så får du jo en lyd som passer til energien som du la inn. Og det er det jeg kaller en handling-lyd-kobling. Og for akustiske instrumenter så er dette styrt av fysikken og egenskapene til lyden, og om du har en streng eller om du har hva du har som du lager lyd med. Mens i det jeg kaller elektroakustiske instrumenter, enten om de er altså analoge eller digitale, så er jo lyden produsert ved at vi skaper en kobling som designes av noen. Enten noen som jobber i et firma, eller av oss som bygger instrumenter. Og de da handling-lyd-mappingen, eller koblingene som vi har der, de kan være helt vilkårlige. Det ser vi masse eksempler på. Du kan trykke på en keyboard, så får du en fiolinlyd. Ikke sant? Det er jo totalt uøkologisk, hvis du tenker på det. Du kan få et barneskrik, du kan få hva som helst. Ofte ganske dårlige koblinger mellom handling og lyd.
Det er bare knapper, liksom.
Det er bare knapper, og det er ikke noe sånn du får kroppslig. Det er ikke noe kroppslig erfaring ved å trykke på en plastikknapp, og så får du en eller annen lyd som kommer mot deg. Så jeg ønsker å utforske hva det vil si å faktisk å lage lyd som lyd og ha kontroll over det, ved å da invertere det og egentlig gjøre det motsatt, og egentlig gjøre det til en umulig oppgave, for det er kjempefrustrerende å skulle prøve å lage lyd og ikke gjøre noe, ikke sant? Altså det er jo motsatt.
Men altså den der med, altså koblingen mellom handling og resultatet av handlingen, det er jo kanskje et større problem, eller en større utfordring enn akkurat bare i musikken også. Altså jeg tenker på at de aller fleste ting nå finnes for eksempel på en smarttelefon med en touchscreen, og at skolebarn kanskje bruker det og nesten ikke noe blyant og papir, altså du får veldig. Det er en frakobling da, mellom det fysiske og resultatet, det handling og resultat.
Ja.
Så det kan jo hende at vi trenger litt mer av den type verktøy, da, både innenfor musikk og innenfor andre ting.
Jeg tror veldig mye av teknologien vi har nå med oss i dag, kommer vi til å se på, og som å tenke tilbake på, som om dette var en ganske håpløs tid, rett og slett.
Kjedelig.
Som interaksjonsperspektiv. Og jeg håper vi så fort som mulig kan komme oss vekk fra skjermer og trykke på greier, og komme tilbake til å bruke hele kroppen vår og alle sansene våre til fulle. Da. Og jeg liker jo gjerne å si at fremtiden er analog, fordi at det er. Det digitale rundt oss er vel og bra, men hvis vi er tross alt mennesker av kjøtt og blod, og det er kroppene våre trenger noe annet for å virkelig klare å ha det godt, mener jeg.
Ja, enig. Så vi har snakket litt grann om bevegelse og stillstand, og det kan du snakke lenge om. Vi skal snakke litt grann til om stillhet, og spesifikt et veldig berømt stykke som heter 433 av John Cage. Hvorfor valgte du å ha med deg akkurat dette stykket?
Altså dette er jo et stykke som jeg har et veldig nært forhold til, som jeg ble eksponert for da jeg studerte i USA og har tenkt mye på etterpå. Det er jo et stykke hvor utøveren går på scenen. Det er ofte en pianist, det var sånn det var opprinnelig. Det spilles på andre måter også. Setter pianisten seg ned, setter opp notene, blar opp og gjør seg klar.
Ja. Men det kan spilles på, altså det kan spilles på hvilket som helst instrument. Og ja, jeg tok rett og slett og spilte inn det selv. Hjemme i dag, for å være sikker på at jeg har lov å bruke opptaket. For det kunne fort koste mange tusen hvis jeg skulle bruke John Cage sitt eget opptak. Så jeg spilte inn selv av praktiske grunner, og vi kan jo sette det på nå, og så må nesten tekniker Ingmar si fra når det er ferdig. Og så skal vi snakke litt om det mens vi har det i bakgrunnen. Og jeg spilte det da på, jeg glemte vel nesten å ha et instrument. Jeg tror jeg bare, altså jeg satte meg bare ned foran laptopen og ventet. Men det var en litt annen type venting enn vanlig venting, fordi jeg tenkte det at for at dette skal være helt ærlig, så må jeg i hvert fall ha på en måte intensjonaliteten på plass, at jeg sitter der og er litt fokusert på det. Ja, og det er vel egentlig bare laptop-susingen min man hører, og bittelitt annet støy fra rom og ting. Og John Cage har jo flere ganger sagt at dette her er hans viktigste verk. Men du synes at det var, ja, fordi du snakket om at du synes det var litt spennende med dette, altså med stillhet som lyd. Vil du fortelle litt mer om det?
For litt av poenget til Cage, og det er jo egentlig akkurat det samme poenget som jeg jobbet med i forhold til bevegelse, det jo at fraværet av lyd ikke absolutt stillhet. Og det egentlig det vi hører oss i den stillheten vi hører på her nå, at den jo ikke stille, stille. Det jo noe der. Og det det som så fascinerende, for vi finner jo ikke ekte stillhet på jorden i det hele tatt. Selv i såkalte anekoiske rom så det jo bitte lite grann lyd. Og den stillheten har vi jo, den jo rundt oss hele tiden, ikke sant? Når vi går, hvis vi i et stille rom, om vi går i naturen og det stille og så videre, så det jo ikke stille. Det en lyd der. Mm. Og det å bli oppmerksom på den lyden, det utrolig interessant, synes jeg. Fordi at alle stillheter forskjellige.
Mm. Denne stillheten var ikke så veldig fin. Den vi hører nå bare...
Ja, nei, jeg synes den har sin kvalitet. Og det jo det som gjør det egentlig veldig interessant da, å gå inn i stillheten. Fordi at hvis du faktisk går inn i den og lytter på den, så åpner den seg for deg.
Mm.
Så at du går inn i den, du kan det er litt på samme måten sånn at hvis du ser på noe som også visuelt sett da, oppleves som ingenting, så vil du jo begynne å se ting også når du går virkelig zoomer inn i det og går inn i detaljene. Og det var det Cage også gjorde da, med dette stykket som etter hvert har blitt veldig berømt, var jo nettopp at det ved å ha en musiker som går på scenen og setter seg til rette og bevisst spiller da et stillstandsstykke, eller stillhetsstykke, og ikke stillstand, eller sitt still, det var stillhet, så opplever man alle de lydene som faktisk i rommet da.
Det blir veldig fokus på lytteren også, at det blir liksom selve lyttingen som musikken.
Og det var jo det folk også opplevde som utrolig ubehagelig. Visst nok så gikk jo folk til og med ut av konsertsalen og syntes at dette var helt grusomt.
De skjønte tegninga. Altså han satte jo en klokke på bordet.
Ja. Men folk ble veldig provosert av det. Og selv i dag så er jo folk veldig, tenker jo, i hvert fall begynner jo å reagere når man snakker om stykket også i dag. At det er, for det går så innover. Altså det blir på en måte, vi må tenke så mye mer på oss selv.
Men det var jo et stykke som, ja, det måtte jo lages, noen måtte jo lage det. Det jo kjempeviktig. Men jeg føler ikke at det sånn veldig viktig at noen nå lager liksom 1438 og 129 og sånn. Altså det holder med 433, sånn altså, for meg
jo,
i hvert fall.
Det jo et konseptstykke, sånn at det er jo ikke noe sånt, det så fryktelig interessant å høre det, og at hvis folk spiller det på konserten også, så er det på en måte ikke, har det ikke så stor effekt. Det hadde jo en verdi den første gangen det ble spilt, og det jo konseptuelt at det sterkest. Det å kunne gå på en måte... tvinge folk til å oppleve da, og lytte rett og slett.
Mm. Men mye av den musikken dere holder på med på rytme også, har jo på en måte den, eller mye musikk som lages i dag, jeg kan heller begynne med der da, mye musikk som lages er viktig på grunn av konseptet. Det er ikke nødvendigvis musikken for musikkens egen skyld, men det er noe annet der da. Ja, der kan det en liten lyd. og så er det, ja, hvor lenge er det en av stykkene? 10 sekunder, ja. Da kan vi høre på slutten av det. Kan vi klappe litt for det da?
Mm.
Neida. Jo, det jeg skulle frem til var i hvert fall at dere har en del sånn, funksjon for musikken deres, og at den kanskje er litt sånn blandet med det å utforske og det å utvikle ny teknologi, og til og med altså det, å bruke det til helse, da, til terapi eller til... har du kanskje noe du vil fortelle om hva som er på en måte musikk for musikkens skyld for deg, og hva som er mer den instrumentelle virkningen av ting?
Mm.
Jeg tror det ga mening, men ja.
Ja, og det jo der jeg snakket litt om dette med å være forsker, musiker og musikkforsker, som to litt forskjellige ting, sånn at som forskermusiker da, så jo litt av poenget å utforske og lage ny musikk, og virkelig utforske det, altså bokstavlig talt drive med eksperimentell musikk. Fordi at mye av den såkalt eksperimentelle musikken som er ute nå, og som på en måte fremføres og sånn, er jo ikke reelt eksperimentell, vil jeg si. Altså, fordi at den er på en måte innenfor trygge rammer. Vi forsøker jo å virkelig jobbe eksperimentelt med musikk, og pushe de grensene til det ekstreme ved å ved å også teste masse ting som flopper totalt da. For bare også å utforske grensene til det kognitive systemet vårt og så videre. Og det er jo noe helt annet enn når jeg tenker som musikkforsker, eller som ifra på en måte vanlig musiker, da, hvor jeg spiller noe som faktisk kan, folk opplever er bare fint og bra, og ikke er så eksperimentelt. Så er det jo mer det, på en måte det instrumentelle, at du tenker at her har musikken en funksjon, og musikken har mange funksjoner i samfunnet i dag. Den kan jo ha en rent musikalsk funksjon, at du faktisk går på konserter eller hører på det og har en på en måte estetisk, eller danser. Altså da har den jo på en måte en estetisk funksjon som du gleder deg over. Eller det har mer på en måte også en sånn bakgrunnsfunksjon, altså det er masse musikk som bare er i bakgrunnen og som har det også som funksjon. Eller det kan være i bruks i terapi, hvor det faktisk har en sånn type funksjon. Da. Sånn at, jeg er ikke så redd for å si at musikk kan ha veldig mange forskjellige funksjoner, både samtidig og hver for seg.
Mm. Og du skal skrive en bok?
Ja, jeg holder på nå å skrive en bok hvor jeg oppsummerer mye av det jeg har jobbet med i dette Sverm-prosjektet, og også som i prosjektet jeg har jobbet med etter Sverm, hvor jeg har jobbet mer vitenskapelig på å se på i hvilken grad musikk faktisk påvirker oss, da, kroppene våre og sinnet vårt. Og der har vi jo også brukt stillstand som metode i den forskningen. Så da gikk jeg egentlig over fra, altså i Sverm-prosjektet, så det vi hørte på i begynnelsen, så var det jo mye fokus på, altså det var jo et kunstnerisk forskningsprosjekt til å begynne med et kunstnerisk mål. Vi brukte også kunstneriske metoder, men vi brukte også noen vitenskapelige metoder. Så var det egentlig så mye interessant i dette her, for det dukte opp masse spørsmål, ikke sant? Når vi står stille, hvor stille står vi, påvirker musikk oss faktisk, og så videre. Så jeg ble så nysgjerrig på dette at jeg etter hvert da søkte penger og fikk da et vitenskapelig prosjekt da. Så her ledet kunsten til vitenskap, bokstavlig talt. Hvor vi har da jobbet med stillstand og vitenskapelige metoder for å prøve å avdekke mer om musikk faktisk får oss til å bevege oss.
Mm. Hva har dere funnet så langt da?
Vi har jo gjennomført masse eksperimenter. Vi har arrangert også Norgesmesterskap i stillstand mange ganger, hvor vi har fått hundrevis av folk til å komme oss og stille i labben mens vi har spilt musikk til dem. Vi har også gjort mer kontrollerte studier. Og konklusjonen så langt er vel at musikk faktisk beveger oss litt, selv om vi forsøker å ikke bevege oss. Mm. Det kan man jo si, hvorfor skal man bruke så mye tid og krefter på å finne ut av det? Det er noe hvem som helst kunne ha sagt på forhånd. Men faktisk, det er ingen som har vist at musikk faktisk beveger oss før. Det har vært noe man har påstått. Man snakket om dansefot og alle disse tingene, og man har hatt en mening om det, men jobben som, når vi tenker vitenskap, så er jo målet faktisk å bevise det, og faktisk ha belegg for det vi sier. Det er masse påstander som ikke har vitenskapelig belegg, men vi har jo nå funnet ut at i hvert fall noen type musikk faktisk får oss til å bevege oss, selv når vi forsøker oss å stille. Mm. Men ikke alle typer musikk.
Ja, hvilke typer musikk er det som får oss til å røre mest på oss da?
Altså det er jo, og igjen kanskje ikke noen stor overraskelse, at det er dansemusikk som får oss til å bevege oss mest. Og vi har utforsket litt forskjellige typer dansemusikk, men mest elektronisk dansemusikk, antagelig andre også. Mens andre typer musikk, som vi kanskje kunne trodd også, altså vanlig popmusikk for eksempel også, som går i på en måte omtrent samme tempo og sånn, har ikke hatt like stor effekt. Vi har ikke klart å avdekke og forklare hvorfor enda. Det er på en måte neste spørsmål, men vi har i hvert fall avdekket at folk faktisk beveger seg mer. Da.
Går mye på rytme, ikke sant? Og det er deres store greie, men hva med sånn, ja, melodi og dynamikk? Mm. Hvor mye spiller det inn?
Rytme har jo selvfølgelig pekt seg ut, og det er også lettere å forklare, for det er koblet til det vi snakket om i begynnelsen, altså dette med pusten og pulsen vår og de resonansene som går i kroppen vår. Vi har ikke klart å finne noe spesifikt i forhold til for eksempel melodi enda, men vi har heller ikke utforsket det så mye, for vi har primært zoomet inn på rytme, for det var det vi fant de mest tydelige funnene. Men det blir veldig interessant nå også å gå videre og se mer på også melodi, tonalitet opp og ned. Også se på hvordan man bruker romligheten. Det er altså et parameter som er veldig lite studert egentlig i musikkvitenskapen. Altså hvordan, altså det vi kaller panning, altså at lyden går mellom for eksempel venstre og høyre, eller eventuelt mer rundt oss i rommet også. den parametern har jag lite förstått egentligen i musikforskningen och hur den påverkar oss också. Och där tror jag också det är något att hämta så det är väldigt mycket mer. Och det är det vi egentligen ser nu att den forskning vi har gjort nu som jag trodde upprinnelig bara var ett bittelite spörsmål som vi skulle liksom bara göra något på och bli färdig med. Nu har jag snart hållit på i 10 år med dessa ting här och det bara dyker stadigt upp nya ting. För exempel var det ju en stipendiat av mig, Agata Selchowska, nå som nettopp var färdig med doktorgraden sin. Hon stilte ju också då spørsmål ved om är det någon skillnad på om man lytter med hodetelefoner eller högtalare? Det är ju ett väldigt enkelt spørsmål, men det är inte ett så enkelt svar, även om vi har genom kontrollerade studier sett att folk faktiskt beveger sig mer när de lytter till musik med hodetelefoner än med högtalare. I tillegg kan man spørre seg, er det forskjeller mellom folk, altså individuelle forskjeller? Og det har også Agata funnet at ja, de som har skårer høyere på empati beveger seg litt mer enn andre. Så det er veldig mange forskjellige ting vi har funnet. Vi har ikke klart å forklare hvorfor enda. Da. Så her er det åpnet seg stadig nye forskningsspørsmål i absolutt alle retninger.
Det skal jeg snakke mer med Agata om i en annen sending faktisk, så det gleder jeg meg også veldig til. Vi skal begynne å høre litt på et annet stykke som du har med deg, som da er fra en installasjon i Botanisk hage, Self-Playing Guitars, som var under en sånn livsvitenskapsarrangement. Vi kan jo kanskje begynne å få det inn på øret her. Fortsette å høre litt i bakgrunnen, men det vi hører da er gitarer som spiller av seg selv. Var det ikke litt mer? Vi kan gjerne høre litt
den
i bakgrunnen.
Den er ganske kort, tror jeg. Akkurat
var den så
der.
Kort, ja. Ok. Jeg trodde den var sånn kjempelang. Jeg synes den var sånn deilig bakgrunnsmusikk, men for den var veldig, den var litt sånn avslappende, men kanskje du kan fortelle litt mer om hvordan dere lagde dette her, da? Mm.
Dette her er jo en videreføring egentlig da, av de tingene jeg jobbet med i CERN-prosjektet, og som jeg har tatt inn i en måte å tenke mer om instrumenter igjen. For jeg sa jo det at jeg var jo blitt veldig opptatt av hvordan man kan bruke kroppen til å styre musikk og spille med det. Men så ble jeg også på et eller annet tidspunkt så ble jeg litt lei av at lyden hele tiden kom ut av høyttalere et eller annet sted. For det er jo veldig mye sånn at musikk spilles over, i hvert fall i en konsertsammenheng sånn, så spilles det gjerne over store PA-høyttalere ved en scene, og ofte et godt stykke unna musikerne også, så det er faktisk en fysisk, ganske stor fysisk avstand mellom de som spiller og lyden man hører. Og det gjorde at jeg har blitt mer interessert i resonerende objekter og hvordan man kan bygge egentlig bygge en høyttaler rett og slett da. Så av praktiske årsaker så endte jeg opp med da å kjøpe inn en liten haug med gitarer, relativt billige gitarer fra Claes Olsson, og koble på det vi kaller en aktuator, som egentlig bare er et vibrerende element. Og vi gjør det, så har vi rett og slett da bygget om gitaren til å bli en liten høyttaler, så den resonerer rett og slett. Og det fine med det er at da får du jo en veldig, da får du jo et fysisk objekt som faktisk lager lyd da. Så da kan vi, og da, så da egentlig det, disse gitarene er egentlig bare en høyttaler hvor du kan spille da lyd inn i den. Og det vi hørte her var digitalt produsert lyd fra en liten datamaskin som spilte da lyd inn i en gitar. Og det spennende med dette er jo at du får denne gitaren da som vibrerer. Det er også pussy, for at du får en slags sånn gitaraktig lyd som kommer ut av en gitar. Men det er jo ikke en gitar du spiller heller, så det er på en måte, det blir en litt sånn rar...
Men det er resonansen fra den som får det til
å... Det er resonansen som får det til å lage lyd. Ja. Og så, med tanke på interaksjonen da, så brukte jeg egentlig da det samme konseptet som vi hadde utviklet til Sverm, hvor vi da prøvde å bruke folk til å styre det. I det tilfellet vi hørte her nå, så var dette en installasjon hvor gitarene hang for seg selv. De hang i fiskesnører så at de snurret rundt, og de hadde også en sensor, to øyne som så på det som skjedde rundt dem. Så at den pulsen vi hørte var egentlig styrt av menneskene som gikk rundt gitarene, eller at gitarene bare så hverandre, for de så på det som var rundt dem, og styrte da tempo og i forhold til lyden etter det. Og da er vi tilbake til dette konseptet om entrainment som vi snakket om, altså synkronisering, hvor noe av tanken var at gitarene også lytter, de ser det som er rundt seg, men de lytter også til det som er rundt dem, og forsøker hele tiden å tilpasse seg til det som skjer rundt dem.
Men er det resonanskassen som lytter da, og de sensorene som ser, eller hvordan er det?
Det sitter en mikrofon også på gitarene som lytter til det som skjer rundt, og så er det da to øyne som en sensor, infrarødsensor, som ser på det som er rundt. Og så er gitarene programmert til å synkronisere helt perfekt. Så hvis man bare setter gitarene helt bare på stativet siden av hverandre, så vil de egentlig bare lage en puls, jevn puls, med samme tone og samme frekvens. Men fordi de hele tiden er i bevegelse, så kommer de hele tiden ut. De blir forvirret, da, for å si det sånn. Det er jo det som gjør denne installasjonen fascinerende også, er at folk kommer inn, og folk er komplekse, beveger seg rundt, og så videre. Gitarene beveger seg. Og den kompleksiteten da, er egentlig det vi hører på, som jeg synes er vakkert. Da. Så denne gitarinstallasjonen har vi hatt i forskjellige varianter nå.
Vi hører litt på den andre. Du har med en til. Vi kan kanskje høre litt på den mens du snakker.
Ja.
Den som er fra Tampere? Nei, jo, i Tampere. Self-playing guitars den også. Kan vi få på den? Ja, fordi at du var litt inne på det sånn, før vi begynte sendingen her, så sa du jo at du synes musikk som en aktivitet er mer interessant da enn musikk som objekt. Kan du fortelle litt mer om det, altså gjøre versus det å være?
Det er jo, når folk spør meg om jeg har noe av musikken min på Spotify, eller om de kan høre på det et eller annet sted, så må jeg egentlig skuffe dem. Og det er fordi at veldig lite av min musikk er på en måte ferdig pakket hermetisk inn og tilgjengelig noe sted. Og det er jo nettopp fordi at jeg er jo opptatt av hvordan vi kan lage musikk som folk faktisk kan oppleve selv da, i egen kropp, og påvirke og være engasjert i. Og det er jo, dette kommer jo tilbake til konseptet musicking, som ble introdusert av Christopher Small, som egentlig dreier seg om at i stedet for å tenke deg at musikk er et objekt, så er det noe du gjør. Du musikerer kanskje, og er delaktig i det. Og det hører vi også her nå hører vi gitarene her. Dette er jo da fra en konsert vi gjorde i Tampere. Og her spiller vi jo faktisk, altså vi er 6 utøvere som har hver vår selvspillende gitar, som vi holder i hendene, og som vi går rundt med på scenen. Vi kan jo høre litt grann på det. Thank you. Så her hører vi jo at gitarene her lytter jo til hverandre og forsøker å tilpasse seg sånn. Her kommer jo vi gående inn på scenen fra forskjellige vinkler, og så hører jo gitarene etter hverandre og forsøker å finne den samme pulsen og forsøker også å finne den samme tonaliteten. Og det får de ikke til fordi vi går rundt og forstyrrer dem da. Så det er det samspillet med å forvirre disse gitarene i forhold til den sånn perfekt på en måte digital teknologisk synk som de aldri når. Som jeg synes er veldig fascinerende med dette her, og dette er jo, i dette tilfellet så spilte vi jo som et stykke, vi var 6 utøvere på scenen, men gitarene var jo også tilgjengelige som installasjon, hvor da folk etter konserten kunne gå inn og prøve det samme da. Og i tillegg til ja, denne forvirringen som jeg synes er veldig spennende da, med å styre og ikke styre og disse tingene, så var det også det at folk får lov til å holde disse gitarene som resonerer, så du kjenner faktisk vibrasjonen da, egen kropp. Det synes jeg er veldig viktig, og det er jo som musiker er det åpenbart, for man kjenner jo på vibrasjonene av lyd i egen kropp, i hvert fall når man spiller akustisk eller synger, så kjenner du jo vibrasjonen i egen kropp, og det er en veldig viktig del av en musikkutøvelse, tror jeg. Hvis du spiller hvilken som helst musiker, så vil jo det si at musikk er veldig så mye følelse som lyd, altså, og da fysisk følelse i kroppen. Dette er jo noe som de som sanser musikk, jeg liker å kalle det sanser, ikke lytter, for jeg tenker på det multimodale ved å oppleve musikken, det har man jo ofte ikke, for da tenker man jo ofte at man lytter med ørene. Men jeg ønsker jo å gi også folk som ikke spiller instrumenter selv en følelse av å få lov til å kjenne på den samme haptiske og taktile følelsen av musikk da, som jeg har opplevd selv da, som utøver. Så det er også en viktig del av denne installasjonen, og alle versjonene vi har hatt av denne installasjonen.
Mm. Rett og slett bare for å holde instrumentet, eller kjenne vibrasjonene på et eller annet vis.
Mm.
Ja, jeg synes dette her var veldig fint. Du har enda et stykke med deg som heter Sony Performa.
Mm.
Vi rekker å høre litt på det også.
Mm.
Kan det også kanskje bare settes i gang litt sånn mykt? Men hva dreier dette seg om da?
Dette er jo litt av det samme konseptet. Dette er lenger tilbake i tid. Det er mer digitalt i uttrykket. Og dette er basert på videoanalyse av musikk. Igjen tilbake til det kroppslige. I dette tilfellet så spilte jeg dette stykket ved å sitte foran et kamera som plukker opp mine bevegelser og lager lyd av det. Så her er det i motsetning til andre, så her er det jo en en-til-en-mapping egentlig mellom det jeg gjør og det som man hører da. Det som kanskje er konseptuelt mest interessant med dette stykket er at jeg gjør dette ved å faktisk bruke en lydanalysemetode for videoanalyse, så jeg på en måte inverterer mellom video og lyd da, som er noe jeg også har drevet en del med, hvor altså jeg bruker en såkalt invertert FFT, altså tenker liksom på at dette kunne vært et spektrogram da, som man gjerne lager av lyd, og så tenker jeg på videobildet og oversetter det egentlig til da, et spektrogram som man da kan høre på. Så det er en sånn krysskobling mellom video og lyd da, som jeg synes er igjen er veldig spennende.
Men var det webkamera som ser deg? Mm. Altså, det er en type sonifisering, da, så det å gjøre lyd ut av noe som ikke er lyd.
Dette er et eksempel på sonifisering, ja, som vi kaller det, fra bilde til lyd.
Mm.
Det interessante med dette er jo, siden jeg da lager lyden ved hjelp av video, så bruker jeg jo også, etter hvert i dette stykket, så bruker jeg også da videofiltre som lydfiltre. Fordi at vi da å legge på helt tradisjonelle videofilteralgoritmer, altså feedback, videofeedback, så lager jeg også en lydfeedback fra det. Du kan jobbe med fargeendringer, så lager du også da en slags sånn klangfargeendring i lyden. Sånn at det der samspillet der er også veldig fascinerende.
Men da måtte du på en måte bare bestemme da hva som skulle henge sammen med hva? Eller altså hva klangfarge skulle være i forhold til farge og Du måtte kanskje bare ta noen avgjørelser, eller hvordan var det?
Nei, altså, det er egentlig det som er her, at dette er egentlig helt, det er faktisk ikke tatt noen avgjørelser I det hele tatt, for her oversetter jeg faktisk, dette er rent digital oversetting fra bilde til lyd. Det er ikke noen valg som tatt her, faktisk, utover å bare rett og slett oversette de tallene direkte. Så selve prosesseringen og de valgene jeg gjør på videoen, De tar jeg, altså jeg bestemmer hvilke filtre som skal brukes på videoen, men selve oversettingen til lyd, den ren 1-1.
Ok, men sånn, det skal være, bare for å forstå dette her, hvis det noe farge eller noe bevegelse I bildet, I videoen, hva skjer da med lyden, som et eksempel da?
Det hvis det noe bevegelse I bildet, så blir det oversatt til lyd, og det også da tonehøyden, eller frekvensen man hører, avhengig av høyden jeg beveger meg i videobildet. Mm. Så det en veldig banal kobling.
Da går det opp og ned, liksom?
Da går det egentlig opp og ned, ja. Så det sånn sett en ekstremt enkel mapping.
Og hva volymet mappet til da, i videoen?
Volymet blir I praksis avstanden jeg har til kamera.
Okay. Mm.
Så det en veldig sånn kroppslig på en måte mapping her, mer, selv om det en ekstremt digital.
Mer intuitiv også da, enn det vi snakket om tidligere. Med,
den definitivt mer intuitiv enn de andre, mm. Og den veldig, veldig digitale lyden, mm. I hvert fall synes jeg det nå, I forhold til de mer analoge
tingene. Ja, det en stund siden du lagde denne.
Ja, dette 10 år gammelt, så dette dette langt tilbake I tid. Det faktisk før Sverm-prosjektet,
ja.
Men det det likevel litt I samme ånden.
Mm. Mm. Men tror du hva tror du dette kan brukes til da sånn for kan det brukes av folk flest eller av ja har du noen tanker om det?
Altså det interessante med akkurat den algoritmen som dette stykket basert på, derfor jeg valgte det også, fordi at denne algoritmen brukes faktisk ganske mye rundt omkring I verden til forskjellige ting, inkludert I en programvare som jeg har utviklet sammen med forskere på NTNU for å se på barn som I faresonen for å utvikle cerebral parese, hvor noe av tankene har vært å se på om det mulig å detektere dette ved en tidlig alder. Ved å,
for tidlig diagnose veldig viktig.
For tidlig kunne diagnostisere cerebral parese. Mm. Så der har vi jobbet med de algoritmene til det, og vi har også brukt det på andre måter også for å studere bevegelsesmønstre.
Ja, for det jo rett og slett kjempeviktig for helsen til disse barna som rammet av sykdommen, fordi når de da får diagnosen ganske tidlig, så får de også hjelp og, altså tidligere og får et bedre liv senere, så det jo rett og slett kjempeviktig.
Mm.
Men det sier jo, altså vitner jo litt om det som jeg opplever også en grunnsten I ritmo, at dere ser på musikk som veldig, veldig viktig for, altså inherent I det å være et menneske, rett og slett. Ikke sant?
Absolutt. Vi tenker på musikk og også rytme, både som musikalsk rytme, men også utover det, som helt essensielt for det å være menneske og fungere. Og det jo det vi jobber med på veldig mange forskjellige måter, å prøve å avdekke hva det egentlig for noe, hva det egentlig som skjer, hvordan fungerer det I kroppen vår, hvordan fungerer det I hjernen vår, hvordan kan vi lage teknologier som utnytter det, og som påvirker det på ulike måter. Nettopp ved å også kunne eventuelt være med på å gi folk bedre liv. Da.
Hva var det dere så med dette verktøyet da, hos de barna som hadde cerebral parese?
Der så vi jo på bevegelsesmønstre, og så på I hvilken grad det mulig å detektere da, barn som I farezonen for å utvikle cerebral parese.
Mm, men helt konkret, sånn sparker de på en annen måte når de ligger på ryggen, eller hvordan det?
Ja, det rett og slett bevegelsesmønstre har en annen kvalitet, da, og det jo det som mulig å detektere ved å gjøre da, en videoanalyse på den måten, pluss litt maskinlæring og andre typer algoritmer, fordi veldig, og det gjelder ikke bare cerebral parese, dette verktøyet også blitt brukt I ADHD-forskning, hvor man også sett på hvordan man beveger seg og hvilke mønstre som vi ser I det, fordi at alt vi gjør som mennesker rytme på ulike måter.
Mm.
Og det å prøve å klare å avdekke hvilke rytmer vi ser på, det vil kunne hjelpe oss langt på vei med å forstå veldig mye av hvordan vi som mennesker, både fysisk og psykisk.
Hvordan tror du det henger sammen? Blir det store spørsmål her, men altså sjel, kropp og sinn, å være en? Altså, hvordan tror du, hvorfor det sånn at noe musikk, det trenger ikke å ha tekst engang, det får oss til å føle ting, får oss til å føle på, vi kan føle stress eller frykt eller melankoli, altså, har du gjort deg noen tanker om det?
Mm.
Det et stort spørsmål, men du forsker jo på.
Ja da, det et stort spørsmål, og vi forsøker jo å avdekke deler av det i hvert fall, ikke alt, men for det første så jo musikk helt eksepsjonelt viktig for mennesker, for alle mennesker, det i alle kulturer, det har vært det til alle tider, så at vi kan ikke leve uten musikk, det jeg ganske sikker på. Og forklare akkurat hva det musikken som fungerer eller ikke, det jo det vi prøver å avdekke bit for bit. Men det som helt åpenbart er jo at kropp og sjel henger sammen. Og det jobber vi også med som utgangspunkt i vår musikkforskning. Tidligere så har musikkforskning ofte vært litt sånn teoretisk av natur, man har sett på noter, man har kanskje vært opptatt av lyden. Vi er jo vært veldig tidlig ute med å også inkludere kroppen som en helt naturlig del av dette, og særlig også samspillet mellom hjerne og kropp, da, som vi opplever som helt sentralt. Men det jo masse ting vi ikke forstår, og særlig også alle de individuelle forskjellene, fordi at det jo noen ting som kanskje mer... Ja, universellt alltid vanskelig å si når man snakker om sånne ting, men altså sånn som dette med grunnfrekvenser og sånn er jo noe som veldig kroppslig, men...
Hva det da?
Sånn som dette med at vi har et bevegelsesmønster som rundt 120 slag i minuttet. Det en del sånne ting som går i kroppene våre, og det er noen sånn fysiologiske også rammer rundt musikken som med på å styre, men veldig mye også også personlige forskjeller, rett og slett, da. På andre siden, det veldig mange mennesker som liker den samme musikken, og som røres av den samme musikken på ulike måter, så det jo noe åpenbart noe der også som treffer oss. Da.
Mm. Men du kan merke det på kroppen når du gjør ulike målinger, da. Litt om hva folk føler helt fysisk.
Mm. Og det jo det vi gjør, og på Ritmo så jobber vi også med veldig mange forskjellige metoder for å avdekke ulike deler av dette.
Mm.
Alt fra da bevegelsesmålinger til øyemålinger, muskelspenning, til også hjernemålinger da, på ulike måter.
Mm. Er det bølgelengder? Er det forskjellig det? Eller?
Ja, det jobbes det jo også med i forhold til hjernemålinger.
Mm. Jeg lurer litt på, vi skal også ha tid til å spille et stykke til, men nå har jeg glemt å skrive ned hvor langt det er, Omines. Det er 2 minutter, ja. For det tenkte jeg vi kan avslutte med, men så da kan vi snakke i 2 minutter til, faktisk. Hva skal vi snakke om nå?
Jeg kan jo bare snakke veldig kort om det stykket vi skal høre da, for det jo gå inn på en av de metodene jeg nettopp nevnte, og det jo da muskelmålinger, som noe vi også opptatt av, og som jeg også har jobbet med, og spilt med, også brukt på ulike måter. Det stykket vi skal høre nå jo av en god venn av meg, som vi hadde her i Oslo for noen år tilbake, og som også var på en såkalt music lab, som Solveig.
Som jeg faktisk også er med å lage.
Jeg har vært med å lage. Men Marco Donnarumma, som han heter, som spiller her, han bruker faktisk da muskelmikrofoner. Så det jo ikke muskelsensorer som sådan, som vi ellers vanligvis jobber med, altså såkalte EMG-sensorer, som måler bare det elektriske signalet til musklene, men det faktisk lyden til muskler han bruker som signal.
Mm.
Og så bearbeider han, dette jo et kunstnerisk uttrykk, så han bearbeider jo lyden og bruker den, men det også da muskellyd som utgangspunktet for musikken.
Ja, det ganske... Jeg tror det var en ganske sterk opplevelse for, ja, hvertfall for meg og de andre som så ham fremføre det live for noen år siden. Fordi det er så direkte da mellom de bevegelsene han gjør, og det blir så... Jeg vet ikke, det blir veldig performativt og egentlig ganske dramatisk. Så jeg synes det veldig kult at vi skal spille det her. Tusen takk til deg, Alexander Jensenius. Det var utrolig fint å få ha deg her på besøk i Solveig Speisa Musikk. Og nå hører vi altså Marco Donnarumma som fremfører Amines. Takk til deg, Alexander.
Tusen takk.